dæmis Norður Steinunn Valdís Óskarsdóttir.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir málefnalegt innlegg hér í þessu andsvari. Það sem að ég átti við, varandi það sem ég sagði fjárlagafrumvarpið og þann raunveruleika sem við búum við, er svo staða sem við erum að vinna með í augnablikinu, háttvirtu þingmaður. Það í raunveru felur ekki í sér að það get ekki breyst. Fjárlagafrumvarpið er, eins og þingmaðurum bendir, háttvirtu bendir réttilega á, í meðförum hér. Háttvirt allsherjarnefnd á eftir að gefa sitt álit til háttvirtra fjárlaganefndar um frumvarpið og það hvernig hún lítur á þær tillögur sem hafa komið frá dóms- og mannréttindaráðuneytinu og ég útiloka svo sem ekkert að eitthvað muni breytast í því þó að ég vilji svo sem ekkert fullir það eða lofa neinu í þeim efnum því eins og ég sagði hér fyrir í dag að þá erum við í þeirri stöðu að við þurfum að láta hlutina ganga upp. Við erum í mjög erfiðri efnahagslægð í augnablikinu og ef að við bætum í á einhverjum einum stað þá verðum við auðvitað að taka úr einhver stað annar stað. Það er bara sá raunveruleiki sem að við búum við og ég veit að háttvirtu þingmaður þekki það hafandi verið hér stjórnarþingmaður mjög lengi og hefur sýnt hér í þessari umræðu mjög ábyrgan málflutning og fleiri háttvirtir tilteknir þingmenn mættu taka það sér til fyrirmyndar.
Þá veitir andsvari annarsinn, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.